Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Dobar dan. Tokom ekspertskog sastanka predstavnika Beograda i Prištine u Briselu, juče se razgovaralo i o problemu nestalih. Tokom rata na Kosovu i Metohiji značajan broj ljudi ima ovakav status. O realnim, pravnim i političkim preprekama za rešavanje sudbine nestalih na prostoru bivše Jugoslavije za magazin govori Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica. Nedavni predlog za reformu školskog programa istorije naišao je na različite reakcije, pa je između ostalog pokrenuta i peticija za njegovo povlačenje. Glavne zamerke su izostanak hronološkog pristupa gradivu i način izučavanja nacionalne i novije istorije. Zbog toga je gošća ove emisije istoričarka, profesorka Zemunske gimnazije Ljiljana Raković. U Novom Sadu počinje jubilarni 20. egzit, šta je na programu, ko su izvođači i kakva je organizacija ovog muzičkog festivala, kazaće nam koleginica Katarina Epštin. Jasno vam je da je pred nama jedan vreo i tropski dan, zato ostanite uz naš program, počinje magazin na prvom, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. U Briselu je juče održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine, tokom koje se razgovaralo i o nestalima. O problemima koji u toj oblasti postoje za magazin govori predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović. On je naglasio da je u ovom trenutku na prostoru bivše Jugoslavije nerazjašnjena sudbina još oko 10.000 ljudi, od kojih je oko 3.500 Srba. Sa Veljkom Odalovićem razgovarao je Dejan Erić.
Gospodine Odaloviću, rešavanje sudbina nestalih lica sa prostora socijalističke Jugoslavije tema je koja svakako opterećuje odnose između republika nekadašnje države, pre svega Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Možemo li u ovom trenutku da predvidimo kada će biti stavljena tačka na to pitanje koje je svakako bolno za sve koji su izgubili svoje bližnje?
Pa, sigurno jedno od najtežih, jedan najtežih problema i problem koji je i dalje živi traje je nerasvetljena sudbina jednog broja nestalih lica sa prostora bivše Jugoslavije. To je i najteža posljedica na kraju svih ovih sukoba, jer nepunih 10.000 porodica, odnosno lica, se vodi kao nestalo, a iza njih direktan interes za razrešenje njihove sudbine ima na desetine, a možda i stotine hiljada, što bližih rođaka, što oni koji su direktno zainteresovani. Tako da je ovo pitanje koje je veoma važno, znači od rezultata, od pozitivnog rezultata, od boljih rezultata, zavisi i ukupno, da kažem, uslovno stabilizacija nekog stanja, jer dogod imamo ovoliki broj nestalih, oni mogu biti generator i pozitivnog, generator negativnih kretanja u društvu. Što više razrešenih sudbina, imamo bolju atmosferu, bolju klimu, više poverenja, što prosto bude više tapka u mestu, a evo, ušli smo praktično u četvrtu deceniju od prvih nestanaka, znači 1991. godine su prvi nestanci evidentirani, od toga zavisi mnogo toga.
Da.
Naravno, pitanje je ono koje postavljaju mnogi, kako vidimo proces, šta očekujemo, kada možemo očekivati neke konkretnije i naznake okončanja. Ja moram reći da tu ima nekoliko tih pitanja koja su pitanja koja značajno opterećuju ovaj proces. To je prvo nedostatak novih informacija, nespremnost jednog broja nadležnih tela koje se bave traženjem nestalih lica u regionu da neka pitanja koja su već dogovorena i prepoznata kao zajednička rešavamo. I naravno imamo još jedan veliki problem, to je u mrtvačnicama širom prostora bivše Jugoslavije, nalazi se skoro 4.000 tela ili delova tela koje do sada nisu identifikovana. Tako da je mnogo tih potencijalnih problema koja nas opterećuju i koja usporavaju proces, ali ako bi ova pitanja prevazišli, mi bi imali značajne rezultate i mogli bi da u nekom trenutku damo naznake nekog okončanja ovog problema. Neće nikada biti okončan, jer mislim da u ovakvim sukobima nikada se sva lica ne pronađu, ali mi moramo da radimo sve, bez obzira što mi negde u ovom trenutku blizu 75% svih slučajeva do sada rešili, znači oko 75% slučajeva nestalih lica od one osnovne polazne brojke koja je bila preko 35.000 koju je Međunarodni komitet Crnog Krsta u regionu evidentirao. Mi smo došli sada na manje od 10.000, ali kažem, to je ipak veliki broj.
A koliko je pripadnika srpskog naroda od tih, kako ste rekli, gotovo 10.000 lica?
Ono što, kada pričamo o žrtvama, znači, ono što treba znati, to je da je negde oko 3.500 od ovog ukupnog broja u regionu lica srpske nacionalnosti. I oni koji se vode na našim evidencijama, to među nestalima, znači, više od jedne trećine su žrtve Srbi. Tela se ne nalaze u središnjem delu Republike Srbije i njihova se tela nalaze u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i na prostoru Kosova i Metohije. I to je ono što jednostavno mi pokušavamo da objasnimo i ajde ovim telima koja se bave u nesamnicima regionu i međunarodnoj zajednici, da znači mi nismo neko ko posjeduje informacije te vrste, tela su tamo, tamo su oni koji zločine počinili, tamo su istražni organi koji treba se bave ovim, tamo su informacije koje smo dobili i podelili s njima. Mi ne možemo autonomno da odemo ni na jednu lokaciju da sami da vršimo pretragu. Mi moramo da budemo pozvani od onih koji se bave time na bilo kom od ovih prostora i da u svojstvu monitora prisustvujemo. I to je ono što je za Kosovo i Metohiju posebno karakteristično. Tu, znači, Priština mora da izda naredbe da dobiju, da li će to biti tužilaštvo ili sudovi, da se ode na lokaciju, da nas pozovu, onako kako smo mi pozvali sve njih kad smo radili sve lokacije u sljedećem delu Republike Srbije, a posebno ovo što se zadnje desilo na Kiževaku. Znači, prosto, to je način kako se krajnje transparentno uz prisustvo monitoring svih aktera koji je zainteresovani jedan proces vodi i privodi kraju, odnosno zatvara. Tako da, to je nešto na što uporno ukazujemo, uporno nas odbijaju i ovo posljednje što se desilo u Briselu, izjava gospodina Kurtija da neće da otvara te lokacije, je nešto što govori o stvarno jednom bahatom i krajnje neodgovornom odnosu prema nestalim licima.
Dobro, gospodine Odaloviću, kakva je saradnja sa komisijama koje na nivou Bosne i Hercegovine i Hrvatske tretiraju pitanje nestalih?
Pa sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom imamo, da kažem uslovno, jedan pravni okvir mnogo bolje postavljen u startu nego što je to sa prostorom Kosova i Metohije. Sa Republikom Hrvatskom imamo međudržavni sporazum i protokol i sa Bosnom i Hercegovinom imamo protokol koji također uređuje način našeg međusobnog i zajedničkog funkcionisanja. Ono što naravno u ovom trenutku nije dobro, to je da sa Republikom Hrvatskom vrlo malo aktivnosti imamo, znači prosto iako imamo dogovorene određene zajedničke obaveze i preuzete obaveze, nemamo sa druge strane postupanja po našim zahtevima. Hrvatska imala nekoliko zahteva kada smo mi u pitanju, mi smo u više navrata pozivali hrvatsku stranu da dođu da zajedno proverimo sve te informacije i lokacije, tako da je ovdje u ovom trenutku sa Republikom Hrvatskom jedan onako, čini mi se, nepotreban zastoj, u stvari njima znan razlog, drugo oni pokušavaju da promene i taj normativni okvir, imaju nekih, što bi rekli, zahtjeva koji su sa aspekta porodica nestalih neprihvatljivi, ali rekli smo ajmo da sednemo da pričamo o tome, da vidimo šta vi stvarno hoćete, šta je moguće, jer nećemo da ugrozimo proces time što imamo nekih administrativnih ili nekih drugih prepreka. Što se tiče Bosne i Hercegovine, postoji institut za nestala lica u Bosni i Hercegovini, on je neko s kim mi sarađujemo u kontinuitetu. Ono što je za Bosnu i Hercegovinu važno istaći, to je da tamo i postoji jedna posebna komisija koja je u Republici Srpskoj, koja se bavi prvenstveno pitanjem nestalih lica srpske nacionalnosti, ali određeni problemi koji postoje među svim institucijama u Bosni i Hercegovini po tom, da ga nazovem uslovno trojnom funkcionisanju, se i ovdje osete ponekad. Međutim, moram reći da nismo imali nerešivih problema sa njima, imamo dosta usporen proces, ali generalno to je i problem i zbog velikog broja pronađenih, a neidentifikovanih tela koja se nalaze pod mrtvačnicama i u Zagrebu, i u Rijeci, i Osijeku, i u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Banja Luci i Prištini, tako da je to nešto na čemu mi pokušavamo da postaknemo taj proces i da pozovemo sve ne samo nas u regionu, nego i eksperte koji pripadaju Međunarodnom komitetu Crvenog Krsta i Međunarodnoj komisiji za nestala lica da zajedno sa nama daju odgovore na ova pitanja.
A da li možda možete da objasnite na neki logičan način takvo jedno destruktivno, ako mogu da ga nazovem, ponašanje kako Sarajeva, tako i Zagreba?
Pa, što se tiče Zagreba, mislim da Zagreb uporno, izbjegavajući da svoje obaveze koje ima izvrši, i prebacujući kompletnu odgovornost na srpsku stranu, beži od ove teme, jer prosto ne možemo da razgovaramo, a da ne shvatimo da se tela Srba koji su ubijeni, kidnapovani, ubijeni, nalaze u Hrvatskoj. Znači, imamo 36 grobnih mesta koje su oni evidentirali, koja nisu ekshumirana. Imamo zahteve za pretrage nekih lokacija koje oni uporno ignorišu. Znači, jednostavno, očigledno je da nisu spremni da se suoče sa time da postoje srpske žrtve, da su te žrtve, najveći broj njih je u toj, u tim, kako ih oni zovu, s njihovim akcijama Bljesku i Oluji. Mnogi zločini su tada počinjeni, pronalazak ovih posmrtnih ostataka, njihova identifikacija bi bila potvrda da su zločini počinjeni, i to je razlog koji u dobroj meri Zagreb jednostavno ne može da prihvati i da postupa po onome što mi svi dobro znamo, jer ako je negde oko 1980 lica u nekoj evidenciji koja je Međunarodni komitet za Crvenog krsta nestalo u Republici Hrvatskoj, od toga mi imamo, na primjer, naših državljana 369, 593 lica koja su porodice koje su proterane iz Hrvatske, srpske nacionalnosti, prijavile kod nas, i još preko toga imamo jednu operativnu listu sa 648 imena ljudi čija je sudbina nepoznata. Znači, ogroman broj nestalih Srba je i dalje na tim spiskovima, i to je problem koji Hrvatska jednostavno ne vidi, nego očigledno da neće da prihvati da je to tako, i zato odbijanje i postupanja po ovim zahtevima našim je nešto što brine. Što se tiče Bosne i Hercegovine, oni jednostavno nemaju nekih ni svojih unutrašnjih aktivnosti, kažem, oni su u dobroj meri i u svojim problemima. Mi zahteve koje imamo, oni se tiču naših državljana, odnosno vojnika, to su vojnici iz ovih kolona koje su ubijeni, čiju sudbinu mi nismo uopšte mogli da rasvetimo niti znamo. Prosto Bosna i Hercegovina, očigledno da ni ona nije spremna da se bavi malo detaljnije sa time. Imali smo neke informacije o potencijalnim mestima sahranjivanja. Očekujemo poziv da zajedno odemo i da proverimo te lokacije, ali to su problemi koji u svakom slučaju jesu veliki, za nas važni. Međutim, to je ono što, nažalost, nismo ni jednog trenutka prepoznali kao stvarno angažovanje da se ovim problemima bavimo zajedno.
Za magazin Na prvom govori predsjednik Komisije Vlade Republike Srbije za nestala lica Veljko Odalović. Utvrđivanje sudbina nestalih na Kosovu i Metohiji takođe spada u delokrug rada komisije na čijem ste vi čelu. Kakvi su tu podaci, koliko osoba se vode kao nestale, koliko je Srba i drugih nealbanaca stradalo od šiptarskih separatista i terorista?
Pa, najkompleksnije pitanje je u stvari ono što se desilo na prostoru Kosova i Metohije, jer mi u ovom trenutku 1639 osoba se vodi kao nestalo. Na početku sukoba evidentirano 6064 nestale osobe i mi se nalazimo u jednoj fazi u kojoj Priština uporno odbija da postupi po našim zahtevima. Naši zahtevi su da izvršimo pretragu u ovom trenutku 10 lokacija koje za koje smo prikupili dosta informacija, dosta dobrih dokaza, izjava svedoka, međunarodnih arhiva, i to je nešto što smo verovali da ćemo intenzivirati, jer su tako bila obećanja Prištine. Što se tiče do sada rešenih slučajeva, mi smo 380 posmrtnih ostataka kroz razne mehanizme do sada od 99. godine preuzeli. Ono što je karakteristično za stradanja na prostoru Kosova i Metohije, mi imamo tri neka perioda. Jedan je vreme do 24. marta, do NATO agresije, znači kada je nestao jedan broj, ubijen je nestao jedan broj lica srpske i albanske nacionalnosti, ali jedan broj nealbanaca, drugi je period za vreme NATO bombardovanja agresije, kada je takođe stradao jedan broj lica srpske nacionalnosti, ali stradalo i Albanci su, veliki broj Albanaca je tada takođe evidentiran kao nestao, i po onaj treći period po završetku NATO agresije, po dolasku međunarodne misije, kada je u stvari najviše zločina bilo nad Srbima i ostalim nealbancima, i to je ono što je sada kao problem u ovom trenutku najveći, najotvoreniji, jer očigledno je da ne postoji spremnost da se uđe u pretragu međunarodnih arhiva i nekih drugih iz koje bi mogle dođemo do novih informacija koje bi mogle da u ovom trenutku nam pomognu da bliže evidentiramo lokaciju.
A kako se prema problemu nestalih lica, pre svega na Kosovu i Metohiji, odnose predstavnici međunarodnih misija?
Predstavnici međunarodnih misija su prvo dugi niz godina odbijali da daju bilo kakve informacije iz svojih arhiva, jer cenimo da u njihovim arhivama postoji mnogo toga što može da ukaže šta se desilo, kada, gde, kakvi su događaji bili, kada damo ime i prezime i nestanak lica, oni mogu da kroz svoju mrežu preko svojih kontingenata, KFOR-a i jedinica koje su bili na terenu da nam dostave informacije. Mi smo došli do mnogo informacija u posljednje vreme jer su takvi slučajevi evidentirani. I to je bila jedna velika nezainteresovanost međunarodne zajednice. Jedan od razloga je jer oni nose veliku odgovornost za to što su dozvolili da se desi takvi zločin. Znači, pred njihovim očima je najveći broj ovih ljudi stradao, nestao, odveden, ubijen. Mi danas ne možemo da pronađemo posmrtne ostatke i da ih sahranimo. Tako da Međunarodni komitet Crvenog krsta vodi radnu grupu koja i u okviru dijaloga Beograd i Priština, tu je Međunarodna komisija za nestala lica sa nama, tu je Eulex. Mi smo sada dobili, što bi rekli, i tu na širini podršci tih međunarodnih organizacija, pogotovo posle Londonskog samita zemalja Zapadnog Balkana, gde su predstavnici privremenih institucija iz Prištine potpisali jednu deklaraciju u kojoj su obavezali da po pitanju nestalih se intenziviraju neke aktivnosti koje su tada prepoznate, ali i pre godinu dana u Briselu je ušlo u dijalog koji se vodi u Briselu, ušlo u agendu, ušlo je pitanje nestalih lica. U Vašingtonu su potpisani odvojeni sporazumi gde je takođe i tamo pitanje nestalih lica visoko pozicionirano, tako da je sve više onih međunarodnih organizacija ili nekih zemalja koji pokazuju veliki stepen interesovanja za ovu problematiku. I mi očekujemo da će oni biti ti koji će vršiti tu vrstu pritisaka koja je neophodna, a to je samo da radimo i proveravamo informacije koje razmenjujemo, do kojih dolazimo, i da nam oni pomognu da i u arhivama do kojih oni mogu da dođu i autoritetom svojim, da se arhive otvaraju i da nam se dostave informacije da bi razrešavali što je mogući broj, što veći broj nestalih lica.
Kažite mi, gospodine Daloviću, još na kraju, koliko pomoć komisiji pružaju udruženja Srba sa prostora o kojima smo govorili, naravno u smislu razmene podataka i informacije, i kakva je uopšte saradnja sa njima?
Pa, što se tiče komisije, komisija sa udruženjima koje okupljaju porodice nestalih iz Republike Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine, ali i sa prostora Kosova i Metohije, ima tesnu saradnju. Mi smo praktično na istom zadatku, oni su nam veoma važni kao izvor informacija, kao neko ko održava kontakt sa porodicama, koji nam ukazuje na neka pitanja koja su za nas veoma važna za proces. Podržavaju nas mi s druge strane, naravno, i njihove aktivnosti podržavamo mnoge koje oni imaju. Ta zajednička aktivnost je nešto što je neophodno. Vrlo često organizuju radionice, skupove na raznim temama, uzimamo aktivno učešće, sa porodicama razgovaramo, jednostavno pokušavamo da i neku manju materijalnu pomoć obezbedimo, kako za funkcionisanje samih udruženja, tako i da ponekad za neke najteže slučaje, pogotovo kad identifikujemo posmrtne ostatke, da neke materijalne davanja prema porodicama obezbedimo. Jednostavno, čini mi se da smo mi deo jedna porodica koja se bavi ovim najtežim pitanjem i u njemu smo svi podjednako ponekad očajni, ponekad nam se vrati malo osmijeha da rešimo neke od slučajeva, eto, prosto vratimo veru nadu tim ljudima, ali ne može se do ovih kvalitetnih rezultata doći ako ne pokažu svi spremnost da otvore svi svoje arhive, da jednostavno prihvatimo da su zločini činjeni, da tražimo da se zločini, da se procesuiraju zločini, da zločinci odgovaraju, jer u istragama koje bi tužilaštva vodila doći se do novih informacija o tim zločinima, ali mnogo toga ima što jednostavno mora da bude na višem nivou u regionu, da sve one države koje nisu bile spremne da, mislim na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, da procesuiraju zločine nad Srbima, da shvate da su tamo Srbi u velikom broju stradali, da je bilo teških zločina, teških zverstava. Ne kažem ja da nije bilo i na drugoj strani, ali Srbija se sa jednim brojem tih zločina i zločinaca suočila i procesuirala. Isto to važi za prostor Kosova i Metohije, jer nisu ovolike žrtve i ovolike stradali neko ko je stradao, ne znam pod kojim uslovima, sve su to stradanja koje su bila posljedica zločina i oni koji danas vrlo i kojih ima u institucijama, koji jednostavno nekažnjeno funkcionišu, i to je ono što posebno iritira sve nas koji smo u ovom procesu, posebno porodice koje najviše znaju o tome, tako da je spremnost naših društava, generalno pričam sada o svim društvima, da se suoče sa tom vrstom zločina i tim posljedicama je bitan preduslov da idemo dalje. Srbija se suočila, Srbija vodi i sada neke procese, Srbija je u središnjem delu Republike Srbije, prema informacijama do kojih je došla preko naših istražnih organa i arhiva, 481 tela ekshumirala, koja su tela mahom bila iz perioda 1991-1995, tela koja su doplovila Savom i Dunavom i sahranjena kao ONN tada na grobljima širom Srbije, sve smo ih ekshumirali, prisustvovali su Hrvatska i Bošnjačka, odnosno Hrvatska i iz Bosne i Hercegovine, znači komisija, zajedno smo to radili, preko 300 smo identifikovali, predali porodicama, 907 tela kosovskih Albanaca na izmeštenim grobnicama smo pronašli u središnjem delu Republike Srbije, identifikovali, predali porodicama. To je samo potvrda da je Srbija posvećena ovom procesu i da Srbija nema šta da krije, ali očekujemo da se i svi drugi ovako odgovorno odnose i da jednostavno što je moguće više odgovora porodicama damo, umirimo ih, damo im jednostavno ono što od nas očekuju, informaciju o svojim najmilijima, pronađemo posebne ostatke, predamo da ih dostojno sahrane, jer svi zaslužuju dostojnu sahranu, da imaju mesto gde će da jednostavno ožale svoje najmilije, da nađu novi mir i novi početak. Ne može se drugačije.
Gospodin Daloviću, hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Veljko Dalović, predsjednik Komisije Vlade Republike Srbije za nestala lica. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama, živi bili.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to?
Stani. A onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojov.net.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Dream, 1650 ml, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori, 16. jula. Ulaznice na tickets.rs.
To je taj zvuk koji me pobera.
You don't know everything about me.
U nekom trenutku svi biramo.
Between what the world wants you to be.
Između onoga što svet želi i onoga šta zaista jesmo. Ona je izabrala.
We have to go back to where it all started.
Scarlett Johansson u najnovijem Marvelovom ostvarenju. Crna udovica. Karte u prodaji. U bioskopima od 8. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ova muzička podloga u stvari najavljuje i narednu temu. U Novom Sadu počinje Exit, a naša Kaća Epštajn prati ovaj muzički festival od pionirskih koraka. Kaća, dobar dan, kako je u Novom Sadu?
Dobar dan, Ana, pretoplo, pretpostavljam je u Beogradu da je tako.
Evo,
da, jutro.
Da, evo, počinje jubilaranje, šta je na programu, šta je sve pripremljeno?
Svašta je pripremljeno i hvala lepo i najavi. Stvarno, Radio Beograd 1 je od početka onako podržao ovaj festival koji je proglašen dva puta za najbolji evropski festival i divno je što smo zajedno. Danas je svečano otvaranje stari proslave 20 godina festivala i program se dugo pravio i prilagođavao prosto novim uslovima. Ono što je najvažnije je da će da se održi, da će proslava biti, da će postojati prosto obeležavanje 20 godina najznačajnijeg festivala i u Srbiji, boga mi, u Evropi. Dance Arena je najjača onako što se tiče programa. Međutim, evo, danas program praktično otvara sastav Nemi pesnik, a bit će i gosti, oni u našoj emisiji Pop Karusel od 16 sati, oni u 20 na glavnoj bini otvaraju. To je onako što treba pomenuti, Butch Cassidy su u 22 i nekako više se ove godine obratila pažnja regionalnim i domaćim izvođačima i to je lepo da oni dobiju na
važnje. A kad kažeš Dance Arena, to su DJ-evi to?
Da, to je nešto što je prosto sada trend, to je nešto
da,
što
da.
Već godinama privlači najmasovnije publiku, tako da
shvatimo
da su jako važne stvari.
Da. E sad, baš u vezi sa masovnošću, koliko je interesovanje ove godine, s obzirom na to da je ipak bila epidemija, možda su se neki ljudi zbog toga i mladi povukli. Da li postoji isto interesovanje kao i ranijih godina?
Da, postoji. Moram da kažem, Ana, zato što su valjda ljudi željni da izađu i to je sve gužva danas u Novom Sadu, evo već od rane zore. I očekuju se da će biti gužva i na putevima i na ulazu, tako da su preporuke evo i naše da prosto ljudi što pre krenu da završavaju proceduru, jer procedura je bezbednostna.
Da, kakva je organizacija?
Besprekorna organizacija, mislim, ali delove našeg tima koji su morali juče da obave naknadno preglede jer nisu imali digitalni zeleni certifikat. I sve je bilo završeno za desetak minuta uz gužvu. Jako dobro se ide. Evo da kažemo, u hali 1 Novosadskog sajma se obavljaju testovi, tako da brzi, besplatni i testovi takođe.
Znači to je obavezno, da još jednom podsjetimo šta je obavezno za ulazak na festival.
Negativan antigenski i PCR test i digitalni zeleni certifikat. Tu nema greške, to mora da posjeduje svaki onaj koji ima ulaznicu ili akreditaciju ili na bilo koji način je povezan sa festivalom.
Kaća, srećan rad, uspešan festival i emisije koje ćeš raditi sa Exita i hvala najlepše što si se uključila u magazin.
Hvala vama što smo zajedno.
Pratit ćemo.
Hvala, Ana.
Hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you leave me there? Have no fear, close your eyes, find paradise. There's a thousand miles between you and I. Oh, my. Just a thousand miles between me and paradise.
Leto u Srbiji.
Thank you.
Evo nas sada u Vršcu, tamo sutra počinje festival vina Vino Fest. A to je i povod da budemo u tom mestu i tamo nas čeka Tatjana Palkovač, direktorka turističke organizacije. Tatjana, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, veliki pozdrav iz Vršca.
Ajde prvo o samom vinu i o Vino Festu. Koga će sve vino da okupi u Vršcu?
Vršac je grad vina, što kaže, sa jednom dugom tradicijom bavljenja vinogradarstvom i vinom. Tako da i sve manifestacije koje se održavaju u Vršcu uglavnom su vezane za vino. Najveća naša manifestacija Dani Berbe grožđe bal koji će se ove godine održati po 63. put, okuplja preko 150.000 izlagača, a Vino Fest koji će se od sutra, da kažem, krenuti je manifestacija koju poseti blizu 10.000 izlagača. 15. po redu manifestacija održat će se po prvi put na otvorenom na gradskom trgu, kao što i planirano, da kažem, i pre dve godine, pogotovo sada kako su ove epidemiološke situacije drugačije, tako da je i ova prilika da svi vinari budu postavljeni na trgu, da bude dostupno svim kako našim lokalnim građanima, kažem lokalcima, tako i svim turistima koji budu dolazili u Vršac. Vino Fest će...
Mislila sam samo da pitam, izvinite, oni će se i takmičiti među sobom.
Jeste, znači manifestacija je i prodajnog i izložbenog i takmičarskog karaktera, tako da komisija je već se okupila i ocenila vina koje su pristigla na ocenjivanje. Bilo je oko 100 vina koje su predata na ocenjivanje, tako da ćemo sutra na samom otvaranju manifestacije o 7:30 u muzičkom paviljonu na gradskom trgu podeliti pehare najboljim vinima Vino Festa.
Tatjana, ja nisam stručnjak, a verujem da niste baš ni vi, ali možda nam možete reći koja su to vina, koje sorte grožđa se prave u Vršcu i okolini?
Vršac je poznat po belim vinima. Najviše se proizvode bela vina i ono što je za nas karakteristično i najviše je zastupljeno, znači burgundac, muskat Hamburg, a vino koje je s ovih područja i najviše, da kažem, najbolje plasirano jeste muskat Hamburg. Bela vina su zastupljena, to su znači sorte vina koje su pogodne za ovo tlo, ovaj vetar i sunce koje pogoduje da se ovo grožđe, što kaže, najbolje pokaže.
To međutim nije jedina ponuda u Vršcu, razloga da se poseti ima još mnogo.
Ima još mnogo, naravno, pred nama su ove letnje temperature, pred nama su godišnji odmori, tako da ovom prilikom, da kažem, pozivam sve vaše slušaoce da u narednom periodu iskoriste mogućnost, dođu u Vršac, posete Vršačke planine, šetaju našim stazama zdravlja, dođu do Delibatske peščare, prošetaju tim nacionalnim parkom, naravno posete Vršac, vinske podrume, uživaju u gastronomiji koju banatska kuhinja nudi. Moram da napomenem da Vršac ima dosta smeštenog kapaciteta kako u privatnom tako i hotelskim objektima, tako da svako ko bude došao može računati da može par dana provesti u Vršcu i da za to ima sadržaja.
Evo još na kraju da pitam kakve su cene.
Pa da vam kažem, kao što se mi napomenula, zavisi znači od, da kažem, da će se odlučiti gost za privatni ili hotelski smeštaj, to su cene od 10 evra pa naviše. Isto bi napomenula da Vršac ima i dosta vodenih sadržaja koji su uvek atraktivni kada je u pitanju leto, znači ima gradsko jezero, gradski bazen, ima akvapark u hotelu Vetrenjača, bazenina u Vili Breg, tako da verujem da će to biti jedan razlog više da se opredele da baš leto provedu u Vršcu.
Hvala najlepše, Tatjana, sutra uživajte u vinu. A mi se čujemo krajem sezone. Hvala najljepše. Hvala. Za Radio Beograd, Tatjana Palkovač.
svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Ovo je magazin Na Prvom, posle vesti o reformi obrazovnog sistema koja u mnogome menja plan i program časova istorije. Otvorena je javna debata, a šta su glavne zamerke kazaće nam profesorka Ljiljana Raković, zato ostanite uz nas.
Storm is a coming, and you'll be tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban sastali su se u okviru posete mađarske delegacije Beogradu. Razgovor u predsjedništvu prati Nikola Denčić.
Poseta teče po planu. Mađarsku delegaciju je na aerodromu dočekao šef diplomatije Nikola Selaković. Zatim je u zgradi predsjedništva usledio sastanak oči u oči predsjednika Srbije i predsjednika vlade Mađarske, a odvojeno je razgovaralo i nekoliko ministara, budući da su gosti iz Mađarske doputovali u visokom sastavu delegacije. U toku je plenarni sastanak delegacija koji vode Aleksandar Vučić i Viktor Orban. Po završetku razgovora Vučić će ministru spoljnih poslova Mađarske Peteru Sijartu uručiti orden kojim ga je odlikovao povodom Vidovdana. U pitanju je orden srpske zastave prvog stepena. Koje su bile teme današnjeg sastanaka, trebalo bi da saznamo za oko pola sata, kada će se predsjednik Srbije i premijer Mađarske obratiti medijima. Očekuje se potvrda odličnih odnosa dveju zemalja, a treba podsjetiti da je do posete došlo neposredno pošto je Viktor Orban izneo svoj predlog reforme Evropske unije, gde je između ostalog naveo da Srbija treba odmah da bude primljena u članstvo. Toliko u ovom učenju sa Andrićevog venca.
Čuli ste našeg reportera Nikolu Denčića koji prati posetu premijera Mađarske Viktora Orbana i delegacije te zemlje. Epidemiolozi upozoravaju da je u Srbiji ponovo trocifren broj novih slučajeva virusa korona, pre svega zbog niskog stepena vakcinacije. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek kaže za RTS da je do sada vakcinisano 48,4% ljudi, kao i da krizni štab nije zadovoljan procentom odziva mladih za vakcinaciju. Prema njegovim rečima, sa ovako niskim procentom imunizacije mladih i sa delta sojem, koji će tek pokazati jačinu za mjesec dva, ne možemo čekati mirno jesen. Đerek upozorava da je neminovan četvrti talas zaraze. U svetu nastavlja da raste zabrinutost zbog zaraznijeg delta soja COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da visoka stopa vakcinacije neće zaustaviti sve veći prenos virusa. U najnovijem izdanju medicinskog časopisa Lancet, više desetina naučnika tvrdi, na osnovu kredibilnih dokaza iz naučne literature, da COVID-19 najvjerovatnije nije potekao iz laboratorije, već iz prirode. U centralnom zatvoru u Beogradu jutro su preminuli jedan pripadnik službe obezbeđenja i jedan pritvorenik. Pripadnik službe za obezbeđenje pronađen je bez znakova života na svom radnom mjestu u kancelariji u centralnom zatvoru. U drugom delu zatvora u sobi je pronađeno telo pritvorenika. Upravi za izvršenje krivičnih sankcija ističu da ta dva smrtna slučaja ni na koji način nisu povezana. Kako kažu, bit će urađena obdukcija, a pretpostavlja se da reč o srčanom ili moždanom udaru. Američka ambasada u Beogradu saopštila je da pravda za braću Bitići i njihove porodice, kao i odgovornost onih koji su izvršili i prikrili njihovo ubistvo, ostaje jedan od prioriteta u bilateralnim odnosima SAD-a i Srbije. To je saopšteno povodom 22 godine od kada su trojica Amerikanaca poreklom sa Kosova nestali dok su bili u pritvoru, a kasnije su njihova tela pronađena u Petrovom selu u istočnoj Srbiji. Američka vlada ponovo poziva srpske vlasti, koje godinama obećavaju pomoć u vezi sa tim slučajem, da sprovedu punu istragu, reše slučaj Bitići i ostale nedovršene istrage ratnih zločina i posvete se jačanju vladavine prava, ističe se u saopštenju ambasade. U Novom Sadu počinje Exit festival. Zbog epidemije posetioci moraju imati zeleni certifikat kao dokaz o vakcinaciji ili preleženom COVID-u ili negativan PCR test. U suprotno moraju na brzi antigenski test. Testiranje na 10 punktova, rezultat stiže za nekoliko minuta, besplatno za sve koji su kupili karte. Večeras će na glavnoj bini nastupiti DJ Snake, Ronnie Size, Butch Cassidy, Hladno pivo, Senidah, Nemi pesnik. Zvezda večerašnjeg programa na Dance Areni je belgijska producentkinja i DJ Charlotte DeWitt. Legendarni košarkaš i kapiten Partizana Novica Veličković završio je karijeru, saopštio je taj klub. Veličković će u oktobru napuniti 35 godina, a karijeru je počeo u Partizanu. Potom je igrao za Real Madrid, Megu, Brose, Trabzon i na kraju se ponovo vratio u Partizan. Ima tri titule u regionalne ABA ligi, pet puta je osvajao Kup Srbije, a ima i trofej u Kupu Kraja. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 33 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1003 milibara, tiho je, bez vetra. Bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Sati i 9 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina Na prvom. Izučavanje istorije je iz mnogo razloga značajno i važno za svaku državu i društvo. Nedavni predlog za reformu školskog programa istorije naišao je na različite reakcije, pa između ostalo pokrenuta i peticija za njegovo povlačenje. Glavne zamerke su izostanak hronološkog pristupa gradivu i način izučavanja nacionalne i novije istorije. Zbog svega ovoga gošća magazina je istoričarka, profesorka Zemunske gimnazije Ljiljana Raković. Profesorka, dobar dan i hvala vam što ste došli i što gostujete u Radio Beogradu.
Dobar dan, Ana, ako mogu tako da vas oslovim, da ne budem previše formalna. Hvala vama puno što ste me pozvali i što ste pokazali interesovanje za jedan problem koji je otpočeo kao problem nastave istorije u školama, srednjim stručnim gimnazijama, ali i osnovnim školama. Međutim, sudeći po komentarima koji dolazi iz cele Srbije na peticiju koju smo mi pokrenuli preko online sajta, odnosno internet sajta peticije online, pokazuju da je taj problem mnogo dublji i da on ne kači samo istoriju kao nastavni predmet, nego da je taj problem u stvari sveopšti i da se proteže na neke druge predmete. Naročito puno komentara su nam ostavili, recimo, kolege koje predaju biologiju, na primjer, koja je prirodni predmet, ili profesori srpskog jezika i nekih drugih predmeta. Prema tome, zaista bi trebalo da se ozbiljno napravi jedan konsenzus na državnom nivou i da se temeljno preispita ova reforma. Znate kako, ja pripadam generaciji takozvanog Stipe Šuvara. Ja sam, čini mi se, ceo svoj život u nekom eksperimentu i u nekim reformama. S tim što sam ja vrlo dobro znala ko je autor te naše reforme. I za sve možda manjkavosti mog obrazovanja znam ko je nekako nadležan i ko je odgovoran, jer odgovornost je nešto što je ultimativan faktor jednog demokratskog sistema i demokratskog društva, počev od stare Atine, gde je demokratija naravno i nastala. Stoga mislim da bi bilo lepo da mi tačno znamo ko nam je ovu reformu napravio. Ne mislim tu treba razdvojiti inicijatora reforme, dakle idejnog tvorca reforme i realizatore, jer realizacija je nešto drugo. Realizatori su ljudi koje angažuje, recimo, Ministarstvo prosvete ili u ovom slučaju Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i angažuje za neki konkretno honorarni posao. Pošto svi znamo kakve su nam plate i pošto su svi u prosveti i nauci, nažalost, spremni da rade milion honorarnih poslova da bi mogli da izdržavaju svoje porodice, da bi svoje deci mogli da priušte letovanje, zimovanje ili već šta, što mnogi inače u prosveti nisu u mogućnosti, onda je to dovelo do toga da ljudi mehanički rade neke poslove koje možda nisu idejno osmislili. Dakle, vrlo je važno da znamo ko su idejni tvorci, jer u peticiji mi smo sebe ogolili. Znate, nije bilo lako staviti svoj potpis negde i izložiti se javno potencijalnim represijama.
E sada da vidimo šta su zamerke. Vi ste jedan od potpisnika i predajete istoriju u gimnaziji, pa ćemo se zato ovoga puta baviti samo istorijom. U čemu je problem sa ovakvim predlogom koji je pred vama?
Pa ja bih počela sada citiranjem jednog velikog antičkog filozofa, u pitanju je naravno Ciceron, koji izrekao onu čuvenu krilaticu na latinskom jeziku: historia est testis temporum lux veritatis, vita memorie magistra vitae in nuntia vetustatis. Odnosno, istorija je svedok vremena, pre svega vremena. Svetlost istine, život uspomene, učiteljica života, naravno, i vesnica starine. Bez vremena i bez hronološkog okvira i prostora, vi ne možete apsolutno ni jedan jedini događaj u prošlosti ili kroz prošlost promatrati. Nama je to oduzeto. Dakle, nama je taj hronološki faktor oduzet, izmaknut, kao stolica kada se izmakne. I našoj deci je sada servirano nešto što se u praksi pokazalo jako loše.
Dakle, da samo pojednostavim, umjesto dosadašnjeg hronološkog pristupa obradi teme gradiva, predložen je takozvani
tematski pristup.
Tako, šta to na primjer u praksi znači?
To znači, evo ja sam ovde donela, nažalost ovo nije televizija nego radio, pa ne možete sada da vidite kako to izgleda. Ja sam vam donela ovde program za recimo četvrti razred gimnazije, gde je prva nastavna tema osnovi istorijskog istraživanja, druga nastavna tema su međunarodni odnosi, savezi i krize, treća nastavna tema su društveni i privredni fenomeni i odnosi, četvrta kultura i svakodnevni život, a peta pojave dugog trajanja prava pojedinaca i grupa nekada i sada. Šta to u praksi znači? To znači, isto to imate naravno u prvom, drugom, trećem razredu gimnazije. To praktično znači, recimo, u prvom razredu da vama deca kao svoju drugu nastavnu temu, što znači odmah negde recimo u oktobru svog prvog razreda, u uzrastu od 14 ili 15 godina, treba da nauče nastanak i razvoj svih država starog veka. Šta to znači? To znači da dete od primitivnih društava, preko nastanka države, pa država i tiranija starog istoka i despotija starog istoka, treba da dođe i do grčkih polisa, do ustrojstva, dva tipska polisa, to su Sparta i Atina, zatim da nauči razvoj i nastanak atinske demokratije, nakon toga da pređe na helenizam, pa na istoriju starog Rima, od kraljeva preko republike do carstva. Sve to sabijeno u recimo neke tri lekcije. Ili prostim rečnikom rečeno na nekih 30 strana. Šta mi time dobijamo? Mi dobijamo prvo potpuno nerazumevanje dece. Zašto? Zato što hronološkim principom vi uvodite dete postupno u temu. Jer prvo krećete od praistorije, pa ih uvodite u nastanak države, jer bez države nema istorije, bez pisma nema istorije. I nema politike, jer država je polis, odatle i politeja, odnosno politika kao jedna od jako važnih tema kojima se prosto čovek bavi u svom postojanju. I od tog trenutka, pa nadalje, vi postupno učite decu. Znate, kad učite stari Egipat, vi učite malo državu, pa malo religiju, pa malo kulturu, pa malo mumifikovanje, pa malo piramide, pa malo ratove, pa izgradnju države, pa šta je Noma, pa šta je sistem za irigaciju i tako dalje. I vi postupno dete uvodite, bukvalno onako po onom principu koje René Descartes ustanovio u 17. veku, od lakšeg ka težem. Dakle, krenemo odatle, sa nekim bajkovitim predstavama o toj davnoj prošlosti, da bismo ušli u razvoj atinske demokratije u prvom polugodištu, a onda u drugom, u Rimsku republiku, u magistrature, u komicije, u senat, u narodne tribune, da, u veto i tako dalje. Naveli ste
u petici brojne primere, a možda je poslednji boldovan, najplastičniji za slušaoce, da ovim novim predlogom zapravo deca uče najpre da se dogodio drugi svjetski rat, a zatim uče o fenomenu pojave fašizma
i nacizma
u Evropi.
I to negde pred kraj školske godine.
Da. E sad, zagovornici reforme, da kažemo i to, tvrde da je nastavnicima, međutim, ostavljena sloboda da sami odrede dinamiku predavanja.
Je li? A zašto su nam onda dali nove udžbenike? Zašto nam onda nisu dali teme i rekli, evo, na osnovu postojećih udžbenika, izvolite, osmišljavajte predavanja da biste realizovali ove ishode i standarde koje smo vam mi propisali. To nije tačno. Dakle, prvo, oni očigledno nisu u praksi, jer da se jednom suoče sa tužbama roditelja, koje su pritom vrlo često anonimne, zbog toga što, na primjer, kako roditelji kažu, nastavnik ništa ne predaje, a to je ono što se od nas traži, da prebacimo aktivnost na same učenike, da što više učenici samostalno rade, traže, istražuju, analiziraju i tako dalje, a onda nama stigne prijava, aha, roditelj ništa ne radi, roditelj, odnosno profesor ništa ne radi, jadno moje dete sve mora samo, čemu služe profesori? I tako dalje, i tako dalje. Znate, ova mogućnost da o ovome govorim, ja ili neko od mojih kolega, je nešto o čemu bi trebalo zaista država, državne institucije i neke mnogo duže emisije da se bave, jer je tema jako složena i kompleksna i ne može da se sabije u trajanju 20 minuta.
Kako vi vidite mesto i ulogu istorije u vaspitnom i obrazovnom procesu?
Ja mislim da je to pitanje apsolutno jedno od onih koje utemeljuje svaku državu, svaku naciju, svakog pojedinca. Ako su vam jezik, tradicija, pismo, istorija i religija temelj svakog društva i svake države, od individue, pojedinca, preko građanina, dakle političkog bića koje živi u nekoj državi, u nekom okruženju, do evropljanina ili građanina sveta, onda je valjda potpuno normalno da je istorija ta koja vam daje pre svega određena znanja o sebi i o drugima, a zatim vas i podučava kako poštovati druge, a isto tako zadržati poštovanje i samog sebe i sopstvenih predaka.
A šta to sugeriše u formiranju pogleda mladih na prošlost, ali i na sadašnjost pa i budućnost?
To je vrlo kompleksno i teško pitanje na koje nisam sigurna da li će biti u mogućnosti da u potpunosti odgovorim, ali mislim da je škola ta koja treba da oblikuje jednog mladog pojedinca, ne ulica. Ako izbacimo istoriju iz srednjih stručnih škola ili ako je svedemo na izborni predmet kao što je to trenutno urađeno u dobrom delu srednjih stručnih škola, onda mi dajemo prostora da ulica vaspitava mlade, da oni koriste, evo sad svima dostupan internet, gde bez ikakvog kritičkog odnosa koriste milion različitih tekstova ili čak i novina ili nekih drugih oblika istorijskih izvora, kako ih mi istoričari nazivamo, gde mi pružamo tom mladom čoveku koji nema utemeljenje u znanju.
Wikipedia obrazovanja.
Tako je. I ne samo Wikipedia, znate, to je ono Srbi narod najstariji i tako dalje, ili ono koju istoriju vi predajete. Znate, mnogi ljudi misle da znaju mnogo bolje istoriju nego sami istoričari. Tako da zaista mislim da je školski program, i to je jedan kvalitetan i dobar školski program, temelj za obrazovanje svakog mladog čoveka.
Koliko istorija utiče na formiranje svesti o pripadnosti nekoj zajednici ili svesti o identitetu? Da se nadovežem, jer se sve ovo ogleda i u problemu predavanja pristupa novijoj istoriji, posebno istoriji 90-ih, koja takođe treba da uđe u nastavni plan i program.
Da li možemo da govorimo o istoriji 90-ih?
Pa,
mislim,
ako znamo
šta je istorija kao nauka, dakle ne neka lična istorija ili ne znam istorija muzike ili ne znam nija čega, nego ako govorimo o istoriografiji kao nauci, mi moramo da se vratimo na njene temelje, a to je da li mi možemo da govorimo o događajima u Račku 98. godine ako ne znamo i nemamo dostupne istorijske izvore koji nam u potpunosti osvetljavaju šta se u Račku stvarno dogodilo. Da li mi možemo da govorimo o istoriji? Ili možemo samo da iznosimo taksativno, kao nekada stari analisti ili čak možda logografi ili ko već u istoriji hroničari srednjevekovni, da nabrajamo događaje. Dogodilo se to i to, a da ne ulazimo zapravo u suštinsko i dubinsko razumevanje tih pojava. Dakle, ceo 20. vek je još uvek nedovoljno istražen. Neprekidno nam izviru i objavljuju se i skidaju se oznake top secret sa arhivske građe. Prema tome ja mislim da je vrlo opasno govoriti o ratovima 90-ih bez jedne dobrane istorijske distance, što ne znači da ne treba da govorimo, naravno da treba, ali ne smemo to kvalifikovati i ne smemo zloupotrebiti. Vi sada imate recimo jedan konkurs koji je trenutno u toku, koji je organizovalo Udruženje za društvenu istoriju Euroclio, koje je raspisalo konkurs za nas nastavnike da bismo mi slali materijale o tome kako bi trebalo učiti decu o 90. godinama i ratovima 90. Hajde da vidimo ko će da selektuje te materijale. Koji su to materijali? Oni su postavili i sajt koji se zove 90.net sa silnom građom, recimo Haškog suda. Pa da li ćemo mi zaista u zemlji Srbiji učiti decu da su Srbi jedini krivci za raspad SFRJ i za ratove 90.
Upravo zato je i naredno pitanje. Kod nas u društvu je potpuno jasno da postoje velike razlike u pogledu na taj period, pa i među istoričarima. Kako se to može prevazići?
Pre svega ovom vremenskom distancu i dostupnošću istorijskih izvora i mogućnošću da se čuje, zaista čuje, dakle ne samo onako da se kobajagi negde čuje i neka druga reč, nego da se zaista čuje svaka strana i da mi malo bolje upoznamo različite utice koji su i te kako imali svoje interese na ovim prostorima, imaju ih i dan danas, imali su ih i pre 200 godina, dakle to je nešto što je trajnost. Ja bih volela da se malo vratim na početak, ako imamo vremena, da pomenem recimo da ova reforma ovako kako je zamišljena negde imitira francuski model školovanja, ali ne uzima neke druge aspekte. Znate, Francuzi rade tematski, ali rade svoju istoriju. Obrađuju istoriju ne na dva časa nedeljno ili tri u društvenom smeru, samo trećeg i četvrtog razreda.
A kako je kod nas predviđena obrada nacionalne istorije?
Vratit ću se na to, samo da završim ovu misao. Dakle, Francuzi imaju predviđenih 4 sata, dakle 4 puta 60 minuta, što je 240 minuta, ili 5 sati, 33 minuta. To su znači praktično naših 6 školskih časova. Pa znate šta bismo mi po starom našem programu uspeli da ostvarimo sa decom tokom 6 časova? Znate? Ili recimo Britanci imaju po 3-4 predmeta u 3. i 4. razredu. Ovde niko nije vodio računa o tome šta druga deca uče, mislim šta ta deca uče iz svih drugih predmeta. Imaju 17 predmeta, sad su im uveli izborne pakete. Religije i civilizacije, osnovi geopolitike, to su delovi istorije. Zašto se nama oduzimaju sadržaji i prave se neki novi veštački predmeti koje mi ne predajemo? Ko to predaje? Ko može da predaje geopolitiku osim istoričara? Političari? Politikolozi? Što oni znaju recimo o problemu, o irskom pitanju, kad su učili samo 19. vek?
Profesorka, meni je mnogo žao što smo mi za ovo kratko vreme uspeli samo da načnemo, da ne kažem da otvorimo teze, nažalost, ali verujem da će na programu biti još dosta prilike, ali moram za kraj da vas pitam za procenu kakav će ishod biti. Da li ova javna debata koja je otvorena, pa i kroz peticiju, da li ona može, da li verujete da može nešto da promeni?
Naravno da verujem. Da ne verujem, ne bismo ni pokrenuli peticiju, ali smo morali da upoznamo. Prvo, možete da odete na peticije online i da potražite taj naš zahtev za ukidanje reforme nastave istorije i vidjet ćete komentare šta narod Srbije misli. Šta misle profesori istorije i drugih predmeta, šta misle novinari. Vidjet ćete, jedan opšti stav je da nam je školstvo u celini u velikoj opasnosti, a naročito
zaboravila
naš predmet,
sam da vas pitam, ali mislim da je to važno. Verujem da se i vi slažete da je školstvu reforma neophodna. Samo
tako
je pitanje načina.
Tako je.
E, u redu, da. Onda hvala vam najlepše, profesorka, što ste gostovali u našem magazinu.
Hvala i vama, Ana.
Za Radio Beograd govorila je profesorka istorije Zemunske gimnazije Ljiljana Raković. Jet plane it up to the sky, spread wings and the clouds getting high. We ain't heard a rave in a while, so take me back to London. Yo, I do deals but I never get twanged. Booze that ain't never been planned. No goons that were never in gangs. Where I'm from, chat shit get banged. Where I'm from, chat shit, they're the 12-gauge trip. Yeah, sick how it fits in my hand. I don't mix with the glitz and the glam. All these stupid pricks on the gram. I don't do online beef or Nicky Grand beef. I'm way too G'd up. Beef for Grammy. Couple and AP to help me time keep my shooter right. Leave you loose when I speed my shooter right. Shoot a guy. Leave you wet like a scuba dive. We were younger then and now we're unified. South London boys, get you crucified and gone. It's that
time. Big Mike and Teddy are on grime. I wanna try new things, they just want me to sing because nobody thinks I write rhymes. But now I'm back in the biz with my guy. Give me a packet of crisps in my prime. I hit my friends up, go straight to the pub because I haven't been home in time. Yes, I, but that's my fault. Gross half a billy on the divide tour. Yes, I ain't kidding, what would I lie for? But now I'm back in the track with Big Michael. He said, Teddy, never get off your high horse and never let him take your crown. I've been away for a while, traveled a million miles, but I'm heading back to London town right now. Jet plane headed out to the sky, spread wings and then clouds getting high. We ain't here to rave in a while, so take me back to London. Face high, middle night, ceiling low, sweat brow dripping down when in Rome. No town does it quite like my home, so take me back to London.
Yo, when I squeeze off this little pen on mine, done the remix, now I got head on grime.
And this ain't like any top ten of mine, I arrived at Wembley ahead of time.
And that's stadiums, man of aliens, I drink Supermort and Vibranium. I got a RM11 titanium.
And I rock a 5-9-7 no daily, but I won't show, I won't flows. Don't need tags ripping up my clothes.
Don't need bricks blowing up my phone. And Ted said,
that's just the way things go.
It's just the way things go, amazing flow. Grime or rap, man, I gave them both. Took this sound that was made in bone, went global, man, on a piece.
2015 in the batting and part of toll stones, 2 years you'll be wrapping it up and you'll go through tears with the people you love. But when you get to the top, man, it's never enough, cause you can win Brits,
it don't stop,
and you can do Glasgow,
headline slot.
But when you're miles away and you're feeling alone, gotta remember that there ain't no place like home. Jet plane headed up to the sky, spread wings and then clouds getting high. We ain't here to rave in a while, so take me back to London.
Slušali ste zajedničku konferenciju za novinare predsjednika Mađarske i Srbije Viktora Orbana i Aleksandra Vučića, koja je održana posle plenarnog sastanka delegacija dveju zemalja. Prethodno je mađarskom šefu diplomatije Peteru Sijatru uručen orden srpske zastave prvog stepena. A ovim je završen i naš magazin Na prvom. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Sledi izveštaj o vodostanju, a naredne vesti su u 13 časova.